blogs.radiobubble.gr.
Si le pregunta en qué radio escucha, di la verdad. Radio Bublé.
Καλησπέρα σε όλους. Εκτάκτως στο Radio Bubble σε μια μετεκλογική εκπομπή που δεν θα ασχοληθεί με τις εκλογές. Ακούτε βέβαια Radio Bubble, δηλαδή www.radiobubble.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Ζακούτοπη και απέναντί της είναι η Κρότκαγια και μαζί της και με τον Αχιλλέα θα μιλήσουμε για την κατάσταση στις δομές ψυχικής υγείας. Συστάσεις περισσότερες αργότερα, δηλαδή σε λίγα λεπτά, λίγο κομμάτι για να συντονίσουμε εδώ τα μικρόφωνα μας όλοι μαζί και πάμε.
Feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Μπορεί όλοι να συζητάτε για τις εκλογές και για το εκλογικό αποτέλεσμα, όμως παρόλα αυτά η κατάσταση στη χώρα δεν έχει αλλάξει επειδή πήγαμε και ψηφίσαμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα, εξ αφορμής όλων των μέτρων λιτότητας τα οποία έχουν υπαρθεί και με το μνημόνιο και με όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε ζήσει, υπάρχει ένας τομέας. Συνολικά στον τομέα της υγείας ισχύει, αλλά υπάρχει ένας ειδικός τομέας που αφορά τους ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικές νόσους, ο οποίος πλήττεται γιατί πλήττονται παράλληλα και όλες οι δομές. Ας πούμε αποκατάσταση, τέλος πάντων ένταξης αυτών των ανθρώπων στον υπόλοιπο κοινωνικό ιστό. Οπότε πολύ γρήγορα και κόβοντας τη μουσική, ας ξεκινήσουμε. Θα συστηθούν τα παιδιά από μόνο τους, την Κρότκα για βέβαια την ξέρετε, και ο Αχιλλέας Βασιλικόπουλος θα μας πει ο ίδιος περί τίνος πρόκειται.
Καλησπέρα καταρχάς. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Νομίζω καλύτερα να πει ο Αχιλλέας λίγο να παρουσιάσει τον εαυτό του. Και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τις πολλές απορίες που θα έχουμε εδώ με τη Ζακού και με τις δικές σας τις απορίες επίσης.
Λοιπόν, Αχιλλέας Βασιλικόπουλος λέγομαι. Εργάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια στο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, όπως λέγεται. Δηλαδή της προσπάθειας να ενταχθούν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν για πάρα πολλά χρόνια στα ψυχιατρικά ιδρύματα.
Όχι, λες συνεχίζει, εγώ παράλληλα κάνω νοήματα στην Κρότκα, για οπότε τις διέκοψα και τις δύο, συγγνώμη.
Λοιπόν, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει, όπως ίσως ξέρετε, από τη Λέρο, από το σκάνδαλο που έχει γίνει με τη Λέρο στη δεκαετία του 80 και οι προσπάθειες αυτής της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που ποτέ δεν τελείωσε συνεχίζονται με πάρα πολλά προβλήματα.
Ωραία. Εγώ τώρα έχω μερικές απορίες για να βάλουμε με κάποιο τρόπο και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και ακούνε την εκπομπή στο πνεύμα του γιατί και για ποιο λόγο και με ποια αφορμή τέλος πάντων φτάσαμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό αφιέρωμα για το τι συμβαίνει. Μπορείς πολύ άμεσα, Αχιλέα, να μου πεις τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά όμως τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί μετά θα ξαναπιάσουμε λίγο τη συζήτηση για το πώς ξεκίνησα και πώς προσπάθησαν να δομήσουν αυτό το κομμάτι της αποκατάστασης, ας πούμε, ή της ένταξης των ασθενών ή μη ασθενών, γιατί ειδικά στο θέμα της ψυχικής υγείας τα πράγματα είναι λίγο πιο λεπτά και ιδιαίτερα στον κοινωνικό ιστό. Μπορείς να μου πεις αν άμεσα θα μπορούσες να περιγράψεις τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε αυτές τις δομές από την κρίση, ας πούμε, σε εισαγωγικά και μετά, δηλαδή από τα κάποια παραδείγματα για το τι συζητάμε.
Η κρίση στο δικό μας χώρο έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια, οπότε τα τελευταία 2 χρόνια του μνημονίου θα λέγω ότι επιδεινώθηκε η ήδη υπάρχουσα κρίση. Ουσιαστικά από το 2006 είδαμε έτσι τα πρώτα προβλήματα που είχαν να κάνουν με τις χρηματοδοτήσεις των δομών και με τη δυσκολία να συνεχίσουμε το έργο μας και κορυφώθηκαν το 2008, όπου η υποχρηματοδότηση συνεχίστηκε, καθυστερήσεις πολύ μεγάλες στις χρηματοδοτήσεις, ο έλεγχος όπως πάντα ανύπαρκτος στις δομές αυτές και κάπως έτσι μας βρήκε η κρίση. Δηλαδή μας βρήκε η κρίση έτσι κι αλλιώς
διαλυμένος
και με πολλά προβλήματα.
Να κάνω μια διευκρινιστική βασικά. Η χρηματοδότηση, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, αυτό που συνέβη είναι ότι περάσαμε το σκάνδαλο της Λέρου που ξεφτυλιστήκαμε διεθνώς για την κατάσταση αυτή και προσπαθήσαμε να αλλάξουμε ρότα, ας πούμε, στο πώς αντιμετωπίζαμε την ψυχική υγεία, να μην έχουμε τους ανθρώπους κλεισμένους στα ιδρύματα, αλλά να προσπαθούμε να τους επανατάξουμε στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό το πράγμα ήταν... Εντάξει τώρα...
Εσύ πιο κοντά.
Εγώ πιο κοντά. Εντάξει, θα προσπαθήσω.
Εσύ πιο κοντά στο μικρόφωνο, όχι το μικρόφωνο, όχι το πιο κοντά σε εσένα.
Ναι, ξαναλέω λοιπόν, γιατί δεν ξέρω αν ακούστηκε, ότι υποτίθεται ότι υπήρξε μια προσπάθεια μετά το σκάνδαλο της Λέρου να αλλάξουμε την οπτική με την οποία αντιμετωπίζουμε τα θέματα των ψυχικών νόσων. Και αντί να έχουμε τους ανθρώπους κλεισμένους στα ιδρύματα, να προσπαθούμε να τους επανεντάξουμε στο κοινωνικό σύνολο. Η προσπάθεια αυτή, αν καταλαβαίνω καλά, δεν έγινε αποκλειστικά από το ελληνικό κράτος, αλλά είχε, φαντάζομαι, και μια οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι ακριβώς είναι. Και δεν ξέρω, ίσως να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λίγο για τη Λέρο, για να φτάσουμε λίγο στο σήμερα. Γιατί στην Ελλάδα θα πρέπει να ξέρουμε πως μέχρι τη δεκαετία του 80 τα ψυχιατρία και γενικότερα τα κλειστά ιδρύματα αποτελούσαν μονόδρομο για την περίθαλψη των ψυχικά πασχόντων και των ανθρώπων με νευρωτική στέρηση και διάφορα σύνδρομα. Δηλαδή δεν υπήρχαν εναλλακτικές δομές για τους ανθρώπους που είχαν τέτοιου είδους προβλήματα. Και στις μόλις αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισε να γίνεται γνωστή κατάσταση στο ίδρυμα της Λέρου. Ίσως να πούμε όμως τι είναι η Λέρος για όσους δεν ξέρουν. Η Λέρος είχε χρησιμοποιηθεί λοιπόν για πολλά χρόνια από το φασιστικό ιταλικό καθεστώς σαν μια μεγάλη ναυτική βάση. Το 49 οι εγκαταλειμμένοι ιταλικοί στρατώνες χρησιμοποιήθηκαν για να στεγάσουν τις βασιλικές τεχνικές σχολές, στις οποίες μάθαιναν κάποια τέχνη τα παιδιά που έμειναν χωρίς οικογένεια μετά τον εμφύλιο. Εκτός λοιπόν από την κατάρτιση στις βασιλικές σχολές, γινόταν οπωσδήποτε και μια προσπάθεια ιδεολογικής και πολιτικής προσαρμογής των 5.000 περίπου νεαρών που φοιτούσαν και διέμειναν στα πρώην ιταλικά στρατόπεδα. Έχει δηλαδή το νησί μια μεγάλη και βαριά ιστορία. Το 58 λοιπόν οι Ιταλικοί αυτοί στρατώνες που ήταν οπωσδήποτε σε άθλια κατάσταση αξιοποιήθηκαν για να στεγάσουν άλλη μια κατηγορία ανεπιθύμητων και αυτή τη φορά ήταν οι ψυχικά πάσχοντες και οι νοητικά υστερούντες που περίσευαν με τα υπόλοιπα ψυχιατρία της χώρας. Περίπου 4.000 άνθρωποι μέσα στα επόμενα χρόνια από το άνοιγμα δηλαδή της απικίας ψυχοπαθών Λέρου όπως αρχή ονομάστηκε μεταφέρθηκαν στο νησί με αρματαγωγά. Ήταν άνθρωποι.
Συγγνώμη,
που...
ονομάστηκε απικία ψυχοπαθών.
Πρέπει να έχεις υπόψη σου πάντα το χρονικό διάστημα για το οποίο μιλάμε. Δηλαδή, το χρονικό διάστημα δημιουργίας, το πώς αντιμετωπιζόταν η ψυχική νόση.
Ναι, απλά.
Οι ψυχικά πάσχοντες σου λέει ότι μεταφερόταν με αρματαγωγά, που σημαίνει ότι δεν ήταν απλά πάσχοντες, θεωρούνταν δυνητικά, όχι επικίνδυνα. Δηλαδή,
επικίνδυνα, ναι.
Εντάξει, μιλάμε για έναν ρατσισμό του ρατσισμού, ο ρατσισμός, έτσι δηλαδή.
Ναι.
Δεν...
Και όταν μιλάμε για πάσχοντες, δεν ξέρουμε και αν ήταν πάσχοντες, έτσι. Τώρα
ναι,
το,
ερωτηματικό ακριβώς πώς
το 58, ποιοι ήταν πάσχοντες και ποιοι δεν ήταν και για ποιους λόγους βρέθηκαν
ναι,
εκεί. Έτσι.
Επίσης μια ολόκληρη ιστορική περίοδο όπου θα μπορούσες.
Αν επιθύμητη.
Ναι, θα μπορούσες να είσαι πάσχον, να διαγνωστείς πάσχον με τέτοια νοσήματα και για πολλούς άλλους λόγους.
Ναι, προφανώς.
Τα κριτήρια υποτίθεται των ανθρώπων που μεταφέρθηκαν από τα ψυχιατρία τα υπόλοιπα της χώρας, τα οποία είχαν γεμίσει και δεν είχαν υπερβεί τον αριθμό που μπορούσαν να δεχτούν, ήταν αυτοί που θεωρήθηκαν ανίατοι. Βέβαια αυτό το ανίατο πάλι σηκώνει πολύ κουβέντα, και αυτοί που είχαν έλλειψη επισκεπτηρίων από συγγενικά πρόσωπα, ουσιαστικά οι αζήτητοι ήταν αυτοί που προτιμήθηκαν να μεταφερθούν στην αποικία ψυχοπαθών της Λέρου. Οι ασθενείς λοιπόν ξεφορτώνονταν στη Λέρου και στηβάζονταν στους ιδιωτικούς θαλάμους. Κάποιοι είχαν χάσει ακόμα και το όνομά τους, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι κατά τη μεταφορά τους είχαν καρφιτσωμένο επάνω τους ένα νούμερο που αντιστοιχούσε στο όνομά τους. Οπότε όσοι έχασαν μέσα στα πλοία τον αριθμό τους, έχασαν και το όνομά τους. Και ακόμα και μέχρι πρόσφατα ήταν ανώνυμοι. Μιλάμε τώρα για τις δεκαετίες 60 και 70, έτσι, που ουσιαστικά καταδικάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι σε έναν υπαρξιακό και κοινωνικό θάνατο. Και ήσαν για χρόνια σε συνθήκες που καθόλου δεν διέφεραν από αυτές τους στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Ναι, ακριβώς αυτό είχα στο μυαλό μου.
Ναι, ναι, Auschwitz.
Βέβαια, κατά τα χρόνια της δικτατορίας, η Λέρος πάλι χρησιμοποιήθηκε για τόπος εξορίας για 4.000 περίπου πολιτικούς κρατούμενους, και είναι ενδεικτικό ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι χώροι κράτησης των ψυχικά ασθενών και των πολιτικών κρατούμενων χωρίζονταν από ένα σειρματόπλεγμα. Αυτό νομίζω λέει αρκετά.
Λέει διάφορα για τους ρόλους. Και λέει πάρα πολλά για το ρόλο του υποτιθέμενου αναπτυσσόμενου ελληνικού κράτους στην περίοδο εκείνη, έτσι.
Ναι, προφανώς.
Και κατά πάσα πιθανότητα, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, λέει και πάρα πολλά για το πώς, ας πούμε, η ιστορία μας, όχι μας εκδικείται ακριβώς, αλλά πούμε, περιγράφει ακριβώς το μέλλον μέσα από στιγμές του παρελθόντος με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, το πώς κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα αντιμετωπιζόταν ολόκληρες ομάδες ανθρώπων από την ελληνική κοινωνία, ειδικά ασθενών, αλλά και άλλου τύπου όμως, δηλαδή, είτε και πολιτικά διαφορετικών, είτε και πώς αντιμετωπιζόταν, αποτελεί μια ιστορία που γενικά την έχουμε ξεχάσει. Έχει πάει στα ζήτητα, δεν αναφέρεται, και το γεγονός ότι δεν αναφέρεται μας οδηγεί σε κάποια κοινωνικά φαινόμενα πρόσφατα και ακόμα πιο πρόσφατα, που όλοι καταγγέλουμε μεν, αλλά να που όμως έχουν βαθιά ρίζα σε αυτή τη χώρα.
Εντάξει, γενικά το φαινόμενο περιθωριοποίησης ανεπιθύμητων ή διαφορετικών ή ενοχλητικών ή τέλος πάντων αυτών που θέλουμε να στιγματίσουμε για να αποφεύγουμε άλλου τύπου συζητήσεις, νομίζω είναι διαχρονικό. Δεν έχει να κάνει με το αν έχεις χούντα ή κράτος της δεξιάς.
Όχι, έχει να κάνει με την κοινωνία την οποία όμως ναι, έχεις δημιουργήσει και ζεις και δομή σιγά σιγά και τέλος πάντων αναπτύσσεις, ναι, ας πούμε, έτσι.
Στη χώρα μας λοιπόν είχαμε και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Χάσαμε κατά κάποιο τρόπο τα μηνύματα από τα κινήματα της δεκαετίας του 60, λόγω του καθεστώτος εδώ.
Τεράστια κινήματα στην Ευρώπη.
Τα οποία αφορούσαν και τους ψυχικά ασθενείς. Και εδώ βέβαια δεν ακούστηκαν λόγω του δικού μας καθεστώτος. Και έτσι φτάσαμε στη δεκαετία του 80 να συζητάμε πλέον για τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών με αφορμή το σκάνδαλο της Λέρου.
Πότε ήταν που ξέσπασε, αλήθεια, αυτό δεν το θυμάμαι καλά εγώ. Ήμουν παιδί βασικά, δεν το θυμάμαι καλά.
Αρχές του δεκαετίας του 80, μια ομάδα γιατρών κατήγγειλε οι συνθήκες διαμονής των ασθενών στο ίδρυμα και δημοσιοποιήθηκε έτσι το πρόβλημα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αναγκάστηκε το κράτος για πρώτη φορά να διακόψει τις διακομιδές των ασθενών στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Και την δεκαετία του 80 αρχίζουν με χρηματοδότηση πλέον της ΕΟΚ τότε να γίνονται κάποιες προσπάθειες εξανθρωπισμού του ιδρύματος.
Okay. Νομίζω ότι επειδή φτάσαμε στη σχετικά πρόσφατη ιστορία και από εκεί και πέρα σιγά σιγά αρχίζουν και κάποιες αλλαγές, εγώ πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα. Διότι να μιλάμε πολλή ώρα και οι τρεις στο μικρόφωνο, κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει τους όσους μας ακούνε να μην μας ακούνε πια. Οπότε μικρό κομμάτι, θα το κόψουμε αν χρειαστεί. Να οργανώσουμε και λίγο τη συνέχεια της κουβέντας.
Τα τεχνικά μας προβλήματα.
Ναι, και τα τεχνικά. Πω και λίγο στα παιδιά ότι μιλάμε κοντά στο μικρόφωνο και δεν κοιτάμε ένα τον άλλον όταν μιλάμε στο ραδιόφωνο. Και okay. Και Elvis Costello. River such as far today, that I should be singing its praises, just to catch my senses as they slip away. But my sentences and phrases are about as worthless as one you can be. And there are words that I could say. Perhaps I lack the sense of occasion. Seems that I've been Radio Bubble είναι έκτακτη εκπομπή. Έχουμε κλέψει, μάλλον δεν έχουμε κλέψει, έχει αλλάξει το πρόγραμμα. Οπότε χρησιμοποιήσαμε την ώρα που παλιά χρησιμοποιούσε ο Radio Social για να συζητήσουμε όμως για, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και λίγο στον απόϊχο των εκλογών. Αλλά μη εκλογικό, στο μικρόφωνο Τζακουτόπη και απέναντί μου είναι η Κρότκα για και ο Χιλέας Βασιλακόπουλος και συζητάμε λίγο για την κατάσταση των δομών αποκατάστασης ψυχικής υγείας και γενικά των δομών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια βαίνουν ολιγοντή από το κακό προς το χειρότερο. Μικρή αναδρομή ήταν το προηγούμενο, κυρίως για ένα ιστορικό γύρο από τη Λέρο και σιγά σιγά ερχόμαστε στις μέρες μας.
Λοιπόν, φτάσαμε λίγο στη δεκαετία του 80 με τα σκάνδαλα, λοιπόν, που συνεχίστηκαν τα σκάνδαλα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80. Συγκεκριμένα, στο τελειώνοντας τη δεκαετία, έκλεισε με ένα δημοσίευμα του Observer που συνέχισε να συγκρίνει το ψυχιατρίο της Λέρου με στρατόπεδο συγκέντρωσης και τότε βγήκε το ντοκιμαντέρ το Island of Outcasts για το Channel 4 που έδειχνε συγκλονιστικές σκηνές από την καθημερινότητα των τροφίμων στο ψυχιατρίο. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ξεκίνησε τις αρχές της δεκαετίας του 90. Εκεί εντάθηκαν οι προσπάθειες και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν. Η Λέρος ήταν ίσως η κορφή του παγόβουνου της ελληνικής ψυχιατρικής πραγματικότητας. Δεν ήταν μόνο η Λέρος, γιατί και τα υπόλοιπα ιδρύματα ήταν σε άθλια κατάσταση. Τότε λοιπόν ξεκινάει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, όπως λέμε.
Η πρωτοβουλία ήταν τίνος για την ψυχική, για την μεταρρύθμιση.
Η πρωτοβουλία ουσιαστικά ήταν, αναγκαστήκαμε να δεχτούμε πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν άλλη μια ιδιαιτερότητα της χώρας μας, γιατί δεν κινηθήκαμε εμείς για να αλλάξουμε την κατάσταση, αλλά πιεστήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απειληθήκαμε ότι θα μας κόψουν τα κονδύλια για να αναγκαστούμε να κάνουμε αυτή τη μεταρρύθμιση. Έτσι ξεκινάνε κάποιες προσπάθειες και από τον δημόσιο τομέα και από 10 τότε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συστάθηκαν για αυτό το σκοπό, για να βοηθήσουν δηλαδή στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση και μάλλον στην επίσπευση των προγραμμάτων, γιατί φαινόταν ότι το δημόσιο τομέα καθυστερεί να προχωρήσει τα έργα με το ρυθμό τουλάχιστον που αναμενόταν. Και κάπως έτσι μπαίνουν στο παιχνίδι, ας πούμε, και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Το θέμα βέβαια είναι ότι ξεκίνησαν γύρω στους 10 εκείνη την εποχή και στην πορεία, δηλαδή και συγκεκριμένα μετά το 2000, Οι φορείς αυτοί έχουν ξεπεράσει τους 60.
Ωραία, ερώτημα πριν καταλήξουμε στους φορείς, οι οποίοι από ό,τι έχω καταλάβει είναι φορείς που ας πούμε παίζουν τον ρόλο των χώρων από ασυλοποίησης. Το ερώτημά μου είναι αν η ψυχιατρική μεταρρύθμιση αποτελείται από αυτό και μόνο. Δηλαδή από το πώς οι ψυχικά ασθενείς, οι ψυχικά πάσχοντες θα βγουν απλά από τους χώρους που ήταν άσυλα πριν. Αν αυτό δηλαδή είναι το συνολικό, ήταν και παραμένει το συνολικό ή το μόνο ζητούμενο μιας ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
Ούτε ήταν, ούτε είναι το μοναδικό ζητούμενο. Η αποσυλλοποίηση, όπως είναι γνωστή, είναι ένα μέρος μόνο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, γιατί σκοπός είναι να αντικατασταθούν τα ιδρύματα με κοινωνικές υπηρεσίες. Άρα πρέπει να έχουμε ένα δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών που να καταργεί ουσιαστικά τα ιδρύματα. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να και να βγουν οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα οπωσδήποτε στα ιδρύματα, αλλά και να υπάρχει τρόπος να μην μπαίνουν. Γιατί αν συνεχίζουν και μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα στα ιδρύματα, δεν θα σταματήσει ποτέ και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε.
Ωραία. Και στην Ελλάδα, από όλο αυτό το πράγμα που υποτίθεται ότι έπρεπε να δημιουργηθεί, τι ακριβώς δημιουργήθηκε τελικά?
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει πραγματικά πολλές κοινωτικές δομές, οι περισσότερες όμως από ασυλοποίησης. Το κακό είναι ότι δεν έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την αρχή της τομεοποίησης, δηλαδή δεν υπάρχουν οι υπηρεσίες που χρειάζονται σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, έτσι υπάρχουν περιοχές εντελώς χωρίς καθόλου υπηρεσίες, που δεν καλύπτονται καθόλου, και ουσιαστικά και όλες οι άλλες δομές αποτελούν αυτή τη στιγμή ένα κατακαιρματισμένο σύστημα. Δηλαδή αντί για αυτό το δίκτυο έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές διάσπαρτες δομές. Βέβαια υπάρχουν και πολλές αξιόλογες προσπάθειες μέσα σε αυτές, αλλά σίγουρα πάλι είναι νησίδες μέσα σε ένα, ναι, σε ένα χάος. Νομίζω ότι κάτι που αξίζει να πούμε είναι ότι ακόμα και τα τελευταία χρόνια οι ακούσιες εισαγωγές σε ψυχιατρικά ιδρύματα ξεπερνούν το 50%.
Τι σημαίνει ακούσιες εισαγωγές?
Σημαίνει ότι κάποιος πηγαίνει χωρίς τη θέλησή του, ναι, για να εγκλειστεί σε ένα,
δηλαδή,
ψυχιατρίο.
Ας πούμε σε μια οικογένεια, κάποιοι συγγενείς αποφασίζουν ότι έχουν στο σπίτι τους ένα ψυχικά ασθενή που δεν μπορούν να διαχειριστούν και καλούν τις δομές υγείας της χώρας και με δική τους υπογραφή, και νομίζω ότι κάποιο ρόλο παίζει και ο εισαγγελέας αυτό, να πάρουν αυτόν τον άνθρωπο και να τον κλείσουν σε ένα άσυλο.
Πολλές φορές δεν τηρούνται και οι διαδικασίες,
ναι, και
θα πρέπει να πούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών μεταφέρεται στα ψυχιατρία με περιπολικά και χειροπέδες, ναι, έτσι, ναι, και αυτό κάτι δείχνει.
Ναι, ναι. Είναι γνωστό αυτό. Σε όσους έχουν κάποια εικόνα από το χώρο της ψυχικής υγείας, ειδικά των ασθενών, είναι πάρα πολύ γνωστό.
Είναι εικόνες επαναλαμβανόμενες. Είναι εικόνες, δηλαδή,
ναι, κάπως,
επαναλαμβανόμενες. Για να το πω έτσι λίγο χυδαία.
Κάπως έτσι. Φαίνεται ότι κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει όσο θα τα θέλαμε.
Το 2012. Όχι, okay, απλά το λέω για να είναι σαφές και καθαρό και για ποιο πράγμα μιλάμε.
Εξού και η συζήτηση για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που βασικά δεν έγινε. Εντάξει, θα πω απλοποιητικά ότι δεν έγινε ποτέ, έστω ότι έγινε ένα μικρό κομμάτι της και.
Αυτό βασικά ετοιμαζόμενο να πω ότι τελικά. Γιατί η ερώτηση μου δημιουργήθηκε όταν έκανες πριν την ερώτηση για το αν ποια είναι τα ζητούμενα και πού φτάνουμε κλπ. Τελικά στη χώρα μας, μάλλον αυτό το πράγμα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, έμεινε κάπου στα μισά. Ξεμείναμε από φράγκα και από καλή θέληση, μάλλον.
Από πολιτική βούληση είχαμε ξεμείνει από την αρχή.
Ναι, δεν είχαμε ποτέ, εντάξει. Και τελικά απλά το πράγμα έμεινε κάπως στα μισά και κάποιοι άνθρωποι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι εκκρεμείς. Έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία, ας το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστός όρος, επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο, η οποία όμως μένει λίγο εκκρεμής.
Σαφώς. Αν σκεφτούμε ότι οι περισσότερες μονάδες είναι, όπως είπαμε, από ασυλοποίησης, έτσι, και δεν υπάρχουν ακόμα οι κατάλληλες υπηρεσίες ώστε να μην επιστρέφουν οι άνθρωποι στα ιδρύματα, σαφώς είναι εκκρεμής.
Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που επιστρέφουν στα ιδρύματα, δηλαδή έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία επανένταξης, ας το πούμε έτσι, και παρόλα αυτά ξαναγυρίζουν πίσω σε ιδρύματα τύπου Λέρος, ας πούμε.
Στη Λέρο όχι, γιατί δεν δέχεται, ναι, ασθενείς πλέον εδώ και πολλά χρόνια, αλλά σαφώς μπορούν να επιστρέψουν σε κάποια ιδρύματα. Τώρα αυτό εξαρτάται και από τη δουλειά που γίνεται σε κάθε δομή, γιατί όπως είπα προηγουμένως, δομές διαφέρουν.
Ναι.
Και ο κίνδυνος από την αρχή, και που δυστυχώς το βλέπουμε τώρα μπροστά μας, ήταν να μετατραπούν κάποιες δομές σε μικρά άσυλα. Και ουσιαστικά να αντικατασταθεί ένα μεγάλο ίδρυμα με πολλά μικρά ιδρυματάκια διάσπαρτα στις γειτονιές. Αυτό ήταν ένας φόβος που τον ακούγαμε από την αρχή και νομίζω ότι είμαστε πλέον σε σημείο που το βλέπουμε. Αλλά ακόμα και αυτό που λέμε από ασυλοποίηση, και αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι πέρα από τα ψυχιατρία υπάρχουν και τα προνοιακά ιδρύματα, τα κλειστά. Κατά καιρούς ακούγονται κάποια σκάνδαλα. Πέρσι ακούσαμε για το ΚΕΠΕ Πλεχενών. Που, και φωτογραφίες με παιδιά μέσα σε κλουβιά δεμένα κτλ. Δηλαδή αυτές οι εικόνες είναι του 2012, δεν είναι του 60 που λέγαμε προηγουμένως. Υπολογίζεται ότι 6.000 άτομα, το 30% αυτών είναι παιδιά και έφηβοι, βρίσκονται ακόμα μέσα σε κλειστά προνοιακά ιδρύματα για τα οποία δεν ακούγεται τίποτα.
Ναι. Εγώ θα ήθελα εδώ να κάνω την εξής παρέμβαση. Έχει πολύ ενδιαφέρον πώς. Εντάξει, χωρίς να θέλω να διορθώσω οτιδήποτε από τη συζήτησή μας, έχει πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε πώς βλέπουν τους ανθρώπους αυτούς οι άνθρωποι του περιβάλλοντος τους και δεν εννοώ μόνο την οικογένειά τους, για να καταλάβουμε γιατί καταλήγουμε τελικά σε αυτή τη χώρα. Σαν πρώτη κίνηση, να στέλνουμε ένα ψυχικά ασθενή προς ένα ίδρυμα. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι έχει καταφέρει γενικά η ελληνική κοινωνία να αποβάλει όλο αυτό το στιγματισμό τον οποίο είχε κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δεν είναι τυχαίο επίσης το γεγονός ότι δεν είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Ειδικά τέτοιου τύπου νόση δεν αποτελούσαν ποτέ ανοιχτή συζήτηση. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση με τι πράγματα, με τι κριτήρια στην ψυχιατρική κάποιος καταλήγει να κρίνεται ως ψυχικά ασθενής. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζεται και στους χώρους της ψυχιατρικής ενώ των επιστημόνων. Αλλά παρόλα αυτά, πέρα από αυτό, πέρα δηλαδή από την επιστημονική συζήτηση, στο κοινωνικό πεδίο ο στιγματισμός αυτών των ανθρώπων παραμένει σταθερός και συνεχιζόμενος.
Των ανθρώπων και των οικογενειών τους επίσης, έτσι. Δηλαδή, ναι. Για να το πω έτσι λίγο. Πάλι χιδέα, όταν έχεις ένα τρελό παιδί ή ένα παιδί με ειδικές ανάγκες ή οτιδήποτε τέτοιο, όλη η οικογένεια έχει πρόβλημα με τον κοινωνικό περίγυρο.
Ναι, και σε όλα αυτά έρχεται και, ας πούμε, εντείνει την κατάσταση ένα κράτος το οποίο δεν έχει δημιουργήσει καμία πραγματικά δημόσια δωρεάν δομή πρόνοιας και όσες δημιούργησε ήταν τέτοιου τύπου και γι' αυτό κάνω το πέρασμα τώρα, γιατί θέλω να μπούμε στη συζήτηση για να μου πεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέραμε ως δομές από ασυλοποίησης, όλα αυτά τα κέντρα φιλοξενίας, δεν ξέρω πώς ακριβώς, οι χώροι φιλοξενίας αυτών των ασθενών, θέλω να μου πεις πώς δημιουργήθηκαν και ποιος τους επιβλέπει, ποιος τους χρηματοδοτεί, ποιος αναλαμβάνει να τους χτίσει και να τους φτιάξει και να συνεχίσει να, και ποιοι εργαζόμενοι, τι είδους εργαζόμενοι υπάρχουν εκεί, πώς πληρώνονται, πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι και όλο αυτό το.
Ναι, κοινοτικές δομές αυτή τη στιγμή λειτουργούν και από τον δημόσιο τομέα και από τον μη κερδοσκοπικό. Το θέμα είναι ότι, καταρχάς να πούμε ότι υποχρηματοδοτούνται και οι δύο τομείς, έτσι. Οπότε πουθενά δεν μπορούμε να πούμε ότι προχωράει όπως θα έπρεπε. Η διαφορά είναι ότι στο μεν δημόσιο τομέα παρατηρούμε ανθρώπους να επιστρέφουν πίσω, γιατί αν κλείσουν οι δομές που βρίσκονται στην κοινότητα, το ίδρυμα συνεχίζει να υπάρχει, άρα μπορεί να ξανανοίξει κάποιος θαλάμους ή να ξαναφέρει ανθρώπους που είχαν βγει έξω πίσω, οπότε να έχουμε ένα πισωγύρισμα. Και έχουμε και την περίπτωση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που προσπαθούν με νύχια και με δόντια εδώ και πολλά χρόνια να κρατήσουν ανοιχτές αυτές τις δομές, οι οποίες υποχρηματοδοτούνται εδώ και πολλά χρόνια. Και πάνω σε αυτή την προσπάθειά τους, νομίζω ότι κάπου εκεί χάνεται το παιχνίδι. Δηλαδή, εφόσον το κράτος είναι ασυνεπές, το βάρος μετακυλά κατά περίεργο τρόπο στους εργαζόμενους και στους ασθενείς.
Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση που είναι πάρα πολύ αφελής. Εφόσον, αν καταλαβαίνω καλά και γνωρίζοντας λίγο πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, όταν αιτήσει σε μια τέτοιου τύπου επιχορηγήσεις, ένα μεγάλο ποσοστό αναλόγως στην περίπτωση το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα έτερο ποσοστό το δίνει το κράτος. Είναι η περίπτωσή σας αυτή, έτσι?
Ναι.
Συνήθως συγκεκριμένα είναι 75-25 ή 80-20 κάτι,
ναι,
τέτοιο.
Συγκεκριμένα αυτό ισχύει για το πρώτο διάστημα λειτουργίας, δηλαδή γύρω στους 18 πρώτους μήνες, από τη στιγμή που ανοίγει μια τέτοια δομή, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι ότι το κράτος έχει την υποχρέωση μετά από αυτούς τους 18 μήνες και τη δέσμευση να συνεχίσει να λειτουργεί αυτές τις δομές, γιατί δεν έχει νόημα να ανοίξουν για 18 μήνες, εννοείται.
Άρα με δύο κουβέντες επί 18 μήνες παίρνετε μετά τα ευρωπαϊκά λεφτά, έτσι, και μετά το κράτος κάνει τον Κινέζο.
Ναι. Το κράτος λοιπόν έφτασε σε ένα σημείο που άρχισε πραγματικά να κάνει τον Κινέζο, όπως λες, μειώνοντας αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Και ουσιαστικά δεν επιβλέπει και αυτό το έργο. Δηλαδή, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τη στιγμή που εμπλέκει κάποιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους οποίους υποτίθεται ότι εποπτεύει και χρηματοδοτεί, αυτή η εποπτεία είναι ανύπαρκτη. Και η χρηματοδότηση
επί
μικρή.
Των οικονομικών ή επί της λειτουργίας ή καμία.
Και στα δύο. Και στο επιστημονικό έργο και στο οικονομικό.
Μάλιστα. Δηλαδή, δίνει κάποια λεφτά ή δεν δίνει λεφτά ή δίνει λιγότερα από όσα θα έπρεπε. και δεν ασχολείται με το τι γίνονται αυτά τα χρήματα καθόλου.
Ναι, όπως δεν ασχολείται και με το ποιοι ανοίγουν έναν οργανισμό τέτοιο.
Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για το ποιος θα
ανοίξει. Σαφώς όχι.
Αυτή είναι η
γι' αυτό και οι 10, και οι 10 που ξεκινήσαν.
Υπάρχουν προϋποθέσεις. Υπάρχει ένας ελεκτικός οργανισμός που παίρνει, ας πούμε, την αίτηση. Εγώ θέλω να ανοίξω μια τέτοια δομή. Ωραία. Mm-hmm. Πρέπει να πάω κάπου και να πω θέλω να την ανοίξω και να μου πούνε τι πρέπει να έχω σαν προϋπόθεση. Αυτό το πράγμα. Το βλάκα κάνω, έτσι. Εγκρίνεται, υποθέτω, από έναν οργανισμό ή δεν εγκρίνεται βάσει ποιων κριτηριών.
Ουσιαστικά.
Τυπικά και ποιον ουσιαστικά.
Ουσιαστικά και τυπικά η διαδικασία είναι να υπάρχει ένας, η σύσταση ενός φορέα, κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο. Και αν υποθέσω, δεν ξέρω και εγώ τη διαδικασία, γιατί η τυπική διαδικασία δεν υπάρχει. Αν κρίνουμε όμως ότι από 10 φορείς που ξεκίνησαν γίνανε 60 μέσα σε μερικά χρόνια, φαντάζομαι ότι θα αρκούσε μια γνωριμία στο Υπουργείο και
κάποιος
ένα καταστατικό.
Κάποιος καταλαβαίνει ότι εδώ γίνεται πάρτι.
Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εγώ που θα αναλάβω, να πάλι το χάζω κάνω. Έτσι, είμαι και Βέλγα και έχω έρθει από τα εξωτερικά και ρωτάω με αφέλεια. Εγώ που θέλω να ανοίξω μια τέτοια δομή, δεν υποχρεούμε να είμαι του χώρου, να είμαι ψυχολόγος ή ψυχίατρος ή κάτι τέτοιο, ή να έχω κάποια σχέση με αυτό το χώρο. Μπορεί, ας πούμε, να είμαι κρεοπόλης, να είμαι μηχανικός, να είμαι, δεν ξέρω, επιχειρηματίας, ας πούμε.
Από το 2000 και μετά ακούσαμε και τέτοιες περιπτώσεις, δυστυχώς.
Μπορεί να είμαι το οτιδήποτε και απλά μου κάνει.
Να έχω ένα καλό φίλο.
Ναι.
Ναι, να έχω ένα καλό φίλο, σωστά. Εντάξει,
Στη σωστή θέση, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Με αποτέλεσμα να έχουμε από 10 πρώτους φορείς που μη κερδοσκοπικούς, μου είπες, νομίζω, αν κατάλαβα καλά.
Ναι, γιατί το μη κυβερνητικό είναι λίγο οξύμορο.
Αλλά τέλος πάντων, μη κερδοσκοπικούς στις αρχές του 90, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 60, ελεγχόμενα από πού προέρχονται και ποιοι τους φτιάχνουν και ελεγχόμενα για το, τέλος πάντων, πού λογοδοτούν και πώς καταφέραν να φτάσουν να δημιουργήσουν αυτές τις δομές. Και σε όλη αυτή τη συζήτηση δεν λαμβάνομαι υπόψη μας το πώς αυτοί οι χώροι μοιράζονται στην επικράτεια, δηλαδή αν μπορούν να καλύψουν όλη την επικράτεια, ή αν έχουμε, ας πούμε, 40 στην Αθήνα, 0 αλλού και έναν στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν ξέρω τα νούμερα.
Ναι, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, βέβαια. Ναι.
Είναι πλήρως δηλαδή ανισόρροπη και αν ζεις, ας πούμε, σε μια επαρχία της Υπήρου, κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσεις πρώτα στο ίδρυμα και ίσως κάποια στιγμή να φτάσεις σε κάποιο φορέα εκτός της δικής σου κοινωνικής, εκτός του δικού σου κοινωνικού περιβάλλοντος.
Ναι, έχουμε το παράδοξο να πρέπει κάποιος να μπει μέσα στο ίδρυμα για να βγει μετά έξω.
Ωραιότατα. Διάλειμμα. Αφού μπούμε λοιπόν στο ίδρυμα, διάλειμμα πρώτα.
Thank you.
απλά παρακολουθώντας και λίγο το Twitter βλέπω ότι τα πράγματα στη χώρα βαίνουν καλώς. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να συζητάμε για, για τα προγράμματα τα οποία υποτίθεται ότι είχαν δομηθεί για να μπορούν να εντάξουν, να διατηρήσουν ενταγμένους στον κοινωνικό τους χώρο τους ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ψυχικά ασθενείς. Απέναντί μου είναι η Κρότκαγιά και δίπλα στην Κρότκαγιά και δεν θυμάμαι κανένα όνομα, μπράβο μου, τα έχω καταφέρει για άλλη μια φορά. Δίπλα στην Κρότκαγιά είναι ο Αχιλλέας Βασιλικόπουλος. Εγώ είμαι Ζακούτοπη και δομές από βασιλοποίησης συνέχειας, αλλά αυτή τη φορά με αφορμή κάτι για παρακράτηση κάποιων συντάξεων, κάποιων ασθενών.
Όλων των συντάξεων και όλων των ασθενών, όχι κάποιων. Λοιπόν, όπως έλεγα προηγουμένως, ο μόνος τρόπος να διατηρηθούν ανοιχτές, τουλάχιστον σύμφωνα με τους φορείς, οι δομές αυτές, ήταν να τραβάμε αυτό που έχουμε τραβήξει σαν εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή καθυστερήσεις σε μισθούς που φτάνουν τους 6, τους 7, τους 8 μήνες. Δηλαδή εδώ και μια πενταετία κάπως έτσι εργαζόμαστε. Και αφού πλέον δεν φτάσανε οι θυσίες των εργαζομένων, φαίνεται δεν ήταν αρκετές, τώρα ήρθε η σειρά των ασθενών να πληρώσουν την κρίση. Και έτσι μας άφησε ένα νόμο ο κύριος Λοβέρδος με τον κύριο Μπόλαρη, φεύγοντας.
Συμπαθέστατη.
Ναι, είναι. Νομοθέτησαν λοιπόν την παρακράτηση των συντάξεων και επιδομάτων των ψυχικά πασχόντων. Κάτι που είχε γίνει από πέρσι για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τώρα το επεκτείνουν και στους υπόλοιπους φορείς.
Πώς είναι αυτή η σύνταξη των απασχόντων?
Τεράστιες συντάξεις. Μιλάμε γύρω στα παχυλές, ναι, 300 ευρώ, 400.
Πλούσιοι,
ναι.
Καταλαβαίνω
ναι,
το
αλλά
λόγο.
Σκέφτονται δουλειά ότι ζουν και με όλα πληρωμένα.
Ενώ όταν ζεις με όλα πληρώνω.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε.
Αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό.
Υπάρχει κόσμος που το πιστεύει αυτό.
Προβοκατόρικα το είπα προφανώς έτσι.
Τα τελευταία χρόνια που υποχρηματοδοτούνται αυτές οι δομές, οι άνθρωποι που μένουν σε αυτές υποχρεώνονται να πληρώσουν ουσιαστικά τα ατομικά τους έξοδα. Δηλαδή το ρουχισμό τους, το ένα ταξίδι που θα πρέπει να κάνουν στον τόπο καταγωγής τους, προγράμματα που τους βοηθάνε στην αποκατάστασή τους και συνένταξή τους στην κοινωνία. Δηλαδή, αν είναι να μεταφερθούν οι άνθρωποι από ένα ίδρυμα και να τους κλείσουμε σε τέσσερις τείχους μέσα σε μια γειτονιά, δεν νομίζω ότι προσφέρουμε σε κάτι.
Δεν είναι ότι τον βγάζεις από ένα ίδρυμα για να τον πας σε ένα λίγο πιο όμορφο ίδρυμα που απλά είναι σε μια γειτονιά, από τη στιγμή που δεν μπορεί να κινηθεί, να ζήσει, να βγει, να φάει, να πιει ένα καφέ έξω από το χώρο αυτόν. Να μπορεί να αγοράσει ένα βιβλίο έξω από το χώρο αυτό. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να κάνει τα στοιχειώδη για να μπορεί να αποτελέσει μέρος του κοινωνικού συνόλου, τότε δεν έχει κανένα νόημα να είναι εκεί.
Είναι πάλι ιδρυματοποίηση τελικά. Ναι.
Γι' αυτό μιλάμε και για αποϊδρυματισμό και όχι για μεταστέγαση. Αλλιώς θα το ονομάζαμε πρόγραμμα μεταστέγασης, αν ήταν απλώς να τους μεταφέρουμε σε διαφορετικά σπίτια.
Και πόσο παρακρατείτε τώρα? Καταρχάς, τώρα, ο νόμος ψηφίστηκε.
Ο νόμος δυστυχώς ψηφίστηκε, ναι, τώρα πριν από ένα μήνα περίπου. Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για τα δημοσίου δικαίου είναι από πέρσι. Περιμένουμε τώρα και μια απόφαση, εκτός αν το έχασα και έχει βγει και δεν την πήρα χαμπάρι, αλλά τέλος πάντων, αν κρίνουμε από την αντίστοιχη νομοθεσία για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μιλάμε για παρακρατήσεις από 50-80%.
Δηλαδή, παίρνεις 300 ευρώ και δίνεις, ας πούμε, τα 240.
Νομίζω ότι 300 ευρώ ισχύει το 50% ήταν γενναιόδωρο.
Άρα δίνεις 150
και έχεις 150 για να βγάλεις το μήνα.
Ας πούμε, για να παίρνεις τα τσιγάρα σου κάπως, αν καπνίζεις.
Ναι, θα πρέπει να επιλέξεις μάλλον αν θα καπνίζεις ή αν θα πας να κάνεις, ας πούμε, μια δραστηριότητα ή αν θα πας να δεις τη μάνα σου. Δηλαδή, μάλλον θα μπαίνουν τέτοιες επιλογές πλέον.
Ναι.
Τουλάχιστον όμως προς το παρόν.
Αν θα πας παγωτό έξω, ας πούμε.
Ένα ξυλάκι.
Κάτι τι.
Αν καταλαβαίνω καλά, παρόλα αυτά προς το παρόν έχουν τη δυνατότητα να στεγάζονται και να μην πληρώνουν για τη διατροφή τους εντός του της δομής, ας πούμε, στην
τώρα
οποία
κατοικούν. Μιλάμε για ξενώνες, οικοτροφία, διαμερίσματα που είτε ανήκουν σε φορείς, συνήπη, ΙΔΕΛΤΑ ή ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ, βρίσκονται σε ένα κάτω από την ομπρέλα τη δημόσια. Έτσι, όλα αυτά αποτελούν το δημόσιο τομέα ψυχικής υγείας.
Δηλαδή το δημόσιο δεν είναι πια δεδομένο και γενικώς αμφισβητείται. Γι' αυτό το.
Θεωρητικά. Θεωρητικά
το παρόν είναι
λοιπόν,
δημόσιο αυτό το πράγμα.
Ναι, θεωρητικά οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών είναι καλυμμένες. Εξάλλου ήταν καλυμμένες και στο ίδρυμα που ήταν. Σαφώς, κάτι άλλο που να μην ξέρει ο κόσμος είναι ότι το κόστος ενός ανθρώπου που μένει σε μια τέτοια δομή δεν είναι και πολύ μεγαλύτερο από το κόστος σε ένα ίδρυμα. Στη χώρα μας για κάποιο λόγο δεν έχουν γίνει τέτοιες έρευνες, αλλά σε όλη την Ευρώπη που έχουν γίνει κάτι τέτοιο έχουν δείξει.
Ναι.
Δηλαδή στη χώρα μας δυστυχώς συνεχίζουμε να έχουμε δύο συστήματα σε λειτουργία, και το ιδρυματικό και το κοινοτικό.
Ωραία, και επειδή μιλάμε για κόστος αντίθετα, το benefit, επειδή συνήθως όταν συζητάμε για οικονομικούς όρους συγκρίνουμε δύο πράγματα, το cost benefit τέλος πάντων, δηλαδή τα αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα του να ζει ένας άνθρωπος σε ένα ίδρυμα ή εκτός ιδρύματος, τα θετικά αποτελέσματα είναι πολλαπλάσια. Δηλαδή έχεις ίδιο κόστος για πολλαπλάσια θετικά αποτελέσματα και στην κοινωνία, η οποία μπορεί να μαθαίνει και ζει και αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά πλέον αυτούς και δεν τους γκαιτοποιεί και δεν αποτελούν εχθρούς, δεν είναι ο άλλος, δεν είναι πρόβλημα, γιατί σιγά σιγά τους εντάζει, και κυρίως τους ίδιους, οι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίζουν και τον εαυτό τους.
Ακριβώς έτσι, για την ποιότητα ζωής δεν έκανα καμία αναφορά, γιατί νομίζω ότι είναι
οφθαλμοφανής
και ναι. Εκτός αν δεν έκανα αναφορά, γιατί τα τελευταία χρόνια μου μιλάνε μόνο για οικονομικά και έχω ξεχάσει και εγώ ότι... Ότι ο στόχος ήταν η ποιότητα.
Ναι.
Γιατί σε όλες τις συζητήσεις μπαίνει πλέον το πόσο στοιχίζει. Όπως και να έχει, το κόστος δεν είναι μεγαλύτερο και θα πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι πάνε να βγάλουν. Δεν ξέρω και τι πόσο θα εξοικονομούσαν με αυτή την περιβόητη την παρακράτηση. Αλλά ίσως κόψε λίγο από τους ασθενείς, κόψε λίγο από τους εργαζόμενους.
Και τώρα όμως εδώ έχω ένα σοβαρό ερώτημα. Εφόσον οι δομές αυτές υποτίθεται ότι χρηματοδοτούνται από το κράτος, είναι βέβαια κατά κάποιο τρόπο ιδιωτικές, δηλαδή κάποιος ιδιώτης αποφασίζει ότι θα δημιουργήσει κάποιο τέτοιου τύπου νομική μορφή και δομή, ώστε να επιδοτείται να παίρνει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, πια αρχικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνέχεια από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να μπορέσει να συντηρήσει αυτό το πράγμα και να παίξει, ας πούμε, τον κοινωνικό του ρόλο. Πρώτον, κερδίζει κανείς από αυτό? Είναι απολύτως μικροδοσκοπικές? Αν είναι απολύτως μικροδοσκοπικές, γιατί όλη αυτή η μανία ιδιωτών από 10 να τις κάνουν 60 και χωρίς να έχουν προϋποθέσεις?
Είναι λίγο εκ του πονηρού.
Ή χωρίς να ασχολούνται. Ναι, απολύτως εκ του πονηρού. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει απάντηση. Και δεύτερον, αν όντως δεν υπάρχει κέρδος, γιατί το κράτος να μπαίνει σε μια διαδικασία να τη συντηρεί με τέτοιο τρόπο, δηλαδή μέσα από τους μισθούς των ασθενών, ας πούμε? Αν δεν προσπαθεί να εξυπηρετήσει κάτι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι. Τώρα, οι φορείς αυτοί είναι μη κερδοσκοπικοί. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να μην έχουν κέρδος. Έτσι. Δηλαδή, τα έσοδά τους καλύπτουν τις ανάγκες μισθοδοσίας, λειτουργικά έξοδα και τις ανάγκες των ασθενών. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Τώρα, αν κάποιος βγάζει από αυτήν την ιστορία, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Και αμφιβάλλω αν το ξέρει και το κράτος, αφού δεν ελέγχονται.
Ναι, ωραιότατα.
Εγώ δεν θα έπαιρνα όρκο γι' αυτό, για το αν το ξέρει το κράτος, αλλά ας μην είμαστε τόσο κακοί.
Ναι, προσπαθώ να καταλάβω το κίνητρο κάποιου ανθρώπου ο οποίος δεν έχει σχέση με την υγεία ή ενώ σχέση ιατρού ή τέλος πάντων, καταλάβες, δεν έχει σχέση με το επιστημονικό κομμάτι της υγείας και μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
Γιατί να θέλει να λειτουργήσει
το κίνητρο
με τέτοια δομή,
να μπει, ναι, σε μια διαδικασία να φτιάξει με τέτοια δομή. Είναι για το κοινωνικό καλό, δηλαδή να υποθέσω ότι τα κίνητρά του είναι ηθικά. Δεκτών, θα μπορεί τα κίνητρά του να είναι ηθικά. Αλλά αν τα κίνητρά του είναι μόνο ηθικά, τότε γιατί το κράτος δεν έχει, ας πούμε, προσδιορίσει όρους δημιουργίας και λειτουργίας και όλα αυτά και απλά βάζει μια υπογραφή κάποιο υπουργό και ο γνωστό του φίλου, τέλο πάντων μεγάλο επιχειρηματία, έχει ψή, δεν ξέρω ποιο, ο κρεοπόλη τη γειτονιά μπορεί να φτιάξει μια δομή τέτοια.
Ναι, τώρα δύσκολη ερώτηση, γιατί το κίνητρο του καθενό δεν μπορώ να το ξέρω και ούτε σημαίνει ότι κάποιο που είναι ειδικό έχει αχνό,
ναι,
κίνητρο, έτσι. Ούτε ένα γιατρό σημαίνει ότι δεν είναι γιατρό.
Ναι.
Έχει...
Δεν έχει ιδιαίτερο κίνητρο. Ναι.
Το αντίθετο, θα μπορούσα να ισχυριστώ και το αντίθετο, ότι και ο γιατρό θα μπορούσε να έχει πολλά κίνητρα για να μπει στη διαδικασία να φτιάξει μια τέτοια δομή. Πώ ελέγχεται τέλο πάντων ότι αυτό ο άνθρωπο ή οποιοδήποτε τέτοιο άνθρωπο δεν βγάζει κάτι παραπάνω από αυτό το πράγμα? Αν υπάρχει τρόπος ελέγχου, αναρωτιέμαι.
Δεν το γνωρίζω αν υπάρχει τρόπος ελέγχου. Γνωρίζω ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος τρόπος ελέγχου διαφορετικός και το κράτος με κάποιο τρόπο μαγικό
μαθαίνει
τι γίνεται, δεν μπορώ να το ξέρω.
Τα λογιστικά σας βιβλία βέβαια σας τα ελέγχουν.
Φαντάζομαι ναι. Τώρα δεν είχα και διοικητικό πόστο να πω πώς ελέγχονται. Εντάξει, υπάρχει ένας προϋπολογισμός, ένας απολογισμός προς το Υπουργείο Υγείας. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, αυτό δεν υπήρχε, ούτε καν υπήρχε πιο πριν. Τώρα, κατά πόσο...
Έχετε λειτουργήσει και χωρίς λογιστικά βιβλία?
Όχι, με λογιστικά βιβλία φαντάζομαι θα υπήρχαν πάντα. Ενώ με κάποια έντυπα προϋπολογισμού και απολογισμού προς το Υπουργείο. Τα οποία βέβαια δεν μπορώ να ξέρω.
Τι κουβαρντό είναι αυτό το Υπουργείο,
πώς ελέγχονται, δεν μπορώ να το. Ούτε η ερμοδιότητά μου είναι και θα. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν
ξέρω. Επειδή είσαι ρε παιδί μου στο χώρο, γενικώ βρήκαμε την ευκαιρία να μάθουμε τα πάντα.
Οι ερωτήσει γίνονται. Εγώ μιλάω σαφέστατα σαφώ και λέω ότι οι ερωτήσει γίνονται επειδή υπάρχει κίνητρο. Γιατί αυτοί που τα φτιάχνουν μπορεί να μην έχουν κάποιο κίνητρο. Εγώ έχω πάρα πολλά κίνητρα να μάθω ποιο κερδίζει και αν κερδίζει.
Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που κάποιο μπορεί να τα θέλει όλα αυτά πέρα από τα χρήματα. Έτσι, υπάρχουν φιλοδοξίες.
Σαφέστατα, ναι.
Υπάρχει το κύρος που δίνει σε κάποιον να έχει ένα μεγάλο φορέα. Υπάρχουν πολλά.
Εγώ θέλω να φτάσουμε λίγο και στα πιο έτσι, ειδικά πράγματα. Το οποίο βέβαια το ειδικό έχει μια πολύ μεγάλη αξία και για το γενικό. Αν θέλεις, Αχιλλέα, θέλεις να μας πεις εσύ γιατί απολύθηκες.
Γιατί απολύθηκα. Απολύθηκα γιατί στον φορέα στον οποίο εργαζόμουν το τελευταίο χρόνο στην έπαψη έγινε μια προσπάθεια, μια πρόταση μάλλον παρακράτηση των συντάξεων πριν καν νομιμοποιηθεί αυτή η παρακράτηση και πραγματικά με δυσκόλεψε να εφαρμόσω αυτό το μέτρο ας πούμε στο ξενώνα στον οποίο, το οποίο την ευθύνη είχα. Ίσως αυτό να ήταν ένα από τα διάφορα διοικητικά θέματα που προέκυψαν έτσι, μεταξύ της διοίκησης και μένα και να μην είναι το μόνο ή σίγουρα ήταν το πιο σοβαρό.
Δηλαδή προσπάθησαν να σας επιβάλλουν να εφαρμόσετε την παρακράτηση πριν γίνει αυτή, πριν αυτή η θεσμοθετηθεί νομοθετικά, αν καταλαβαίνω καλά.
Προτάθηκε αυτή η παρακράτηση από το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Ωραία. Δεν έχει γίνει νόμος του κράτους και παρόλα αυτά ζητάμε από μια δομή να την εφαρμόσει. Mm-hmm. Έχουμε ένα νομικό πρόβλημα.
Έχουμε, ναι.
Άρα εσύ αρνείσαι να λειτουργήσεις παράνομα.
Ναι.
Και αυτό συνιστά πρόβλημα. Προσπαθώ να τα κάνω τα άλλη, έτσι, ναι. Γιατί είναι αρκετά παράλογο αυτό που συμβαίνει.
Είναι αρκετά παράλογο, προσπαθώ και εγώ να το καταλάβω, αλλά ναι, αυτό έχω καταλάβει και εγώ τουλάχιστον.
Ωραία. Και άλλη ερώτηση σχετικά με αυτό. Όταν
Βέβαια δεν μου είπε κανένας ότι με απολύει επειδή δεν δέχτηκα τους παρακρατήσεις των συντάξεων.
Ναι, αυτό είναι μάλλον προφανές, έτσι. Δεν θα στο έλεγε κανείς.
Υποθέτω πως ναι. Η επόμενη ερώτησή μου ήταν η εξής. Εφόσον υποτίθεται ότι θεωρητικά τουλάχιστον η δομή σας λειτουργεί υπό την επίβλεψη, ας το πω έτσι, υπό την αιγίδα, υπό την ομπρέλα του Υπουργείου, όταν η διοικητική, ας πούμε, επιτροπή, δεν ξέρω τι είναι διοικούσα επιτροπή, τι είναι.
Διοικητικό συμβούλιο.
Το διοικητικό συμβούλιο της δομής ζητάει αυτό το πράγμα από τους υφισταμένους του. Οι υφιστάμενοι αρνούνται να το υλοποιήσουν θεωρώντας ότι αυτό είναι παράτυπο. Απευθυνθήκατε στο Υπουργείο για να το ενημερώσετε γι' αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι το Υπουργείο θα πρέπει να το ξέρει ότι πάει να γίνει μια παρανομία, όχι?
Το Υπουργείο, ναι, το Υπουργείο πιστεύω ότι γνωρίζει τις κινήσεις που γίνονται. Μάλιστα είχαμε και το Φεβρουάριο υπήρξε μια κατάληψη του Υπουργείου Υγείας από τα σωματεία των εργαζομένων στην ψυχική υγεία.
Χρονικό διάστημα αρκετό, όπως θυμάμαι.
Ναι, ήμασταν για 2 εβδομάδες στο Υπουργείο.
Καλά θυμάμαι.
Και σε αυτό το διάστημα τέθηκαν ερωτήματα στη Διευθυντήρια Ψυχικής Υγείας μέσα σε αυτό και για τις παρακρατήσεις των συντάξεων και για τις απολύσεις που έχουν γίνει σε φορείς. Είχε δηλώσει άγνοια τότε η Διευθυντήρια Ψυχικής Υγείας για όλα αυτά που γίνονται στους φορείς και είχε πει ότι θα ενημερωθεί. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί.
Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, όπως καταλαβαίνετε, στις δομές υγείας εν γέννη σε αυτή τη χώρα. Τώρα, να πω ειδικά για τις δομές ψυχικής υγείας, μια ώρα που παιδιάζουμε. Είναι φανερό δηλαδή τι σημαίνει.
Εντάξει, είμαι πολύ προβοκατόρισα, το ξέρω, αλλά θέλω να σημειώσω ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι πρώτος σε σταυροδοσία στη Β' Αθήνας, στο Πασόκ.
Συμπαθέστατος.
Έτσι, δηλαδή, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
Διάλειμμα. Παιδάκια, διάλειμμα. Διάλειμμα. Can't you see that everybody wants you? Forgive the kids, for they don't know how to live. Run the alleys casually, cruel. με τη σημείωση που έκανε η Κροκαδιά ότι γρήγορα περνάει όλα και εμείς εδώ κουβεντιάζουμε και έχουμε άλλα χίλια τόσα πράγματα να πούμε και δεν προλαβαίνουμε, διότι ακολουθεί το μουσικό ποδήλατο όπως ξέρετε. Θα προσπαθήσουμε αυτό να είναι το τελευταίο μέρος της κουβέντας μας.
Βασικά σημείωση, όσο έπεσε το τραγούδι και επειδή έγινε το σχόλιο για τον κύριο Λοβέρδο, ο Αχιλλέας μας θύμισε ότι και ο κύριος Αβραμόπουλος, που είναι ο
προηγούμενος υπουργός υγείας,
επίσης είναι πρώτος σε σταυροδοσία στη Νέα Δημοκρατία.
Και επίσης δεν τα πήγε πολύ καλά όσον αφορά το έργο του για την
κοινωνική υγεία. Για το πολύ σημαντικό του έργο από τους ψηφοφόρους των περιφερειών τους. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό.
Έχουν καλή επικοινωνία και οι δύο όμως.
Αυτό είναι μια αλήθεια και είναι και το παίζουν έτσι και λίγο ζαν πρεμιέ, ας πούμε. Εκτός από την προοπτική Λοβέρδου και Αβραμόπουλου και όλα αυτά τα πολύ έτσι, τα μάλλον όχι ιδιαίτερα ευχάριστα που συζητάμε τόση ώρα, υπάρχει άλλος δρόμος? Υπάρχει άλλη προοπτική? Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο?
Αν συνεχίσουν τα πράγματα όπως συνεχίζουν, φοβάμαι ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Δηλαδή η κατάσταση οδεύει προς τη διάλυση αργά και σταθερά. Υπάρχει μια, με στο συγκεκριμένο ξενώνα που εργαζόμουν εγώ, υπάρχει μια προοπτική για αυτοδιαχείριση, το οποίο ίσως να ανοίγει και έναν καινούριο δρόμο, θέλω να πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή να περάσει η διαχείριση στους εργαζόμενους.
Ερωτηματικό τώρα έχω σε αυτό στην αυτοδιαχείριση. Περιλαμβάνει και τους ασθενείς? Διότι όπως καταλαβαίνεις θα ήταν ένα βήμα τεράστιο αν ο χώρος είχε... Ναι.
Ξέρω ότι υπάρχει αυτό στο μυαλό των εργαζομένων που προσπαθούν να συστήσουν αυτό το φορέα. Υπάρχουν και νομικά θέματα όμως, γιατί όταν μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι έχει στερηθεί η δικαστική συμπαράσταση, οι ανθρώπους με ενωτική στέρηση, εκεί μπαίνουν και νομικά θέματα. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που θα διερευνηθεί
και
φυσικά είναι ό,τι καλύτερο αυτό που λες, βέβαια.
Ιδανικά στο μυαλό μου μόνο έτσι γίνεται, να σου πω την αλήθεια. Ειδικά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και τουλάχιστον με τα μοντέλα που έχω εγώ στο μυαλό μου, η εμπλοκή των ανθρώπων που ζουν σε ένα χώρο, ανεξάρτητα από το. Αλλά η άμεση εμπλοκή τους στην ζωή αυτού του χώρου, νομίζω πρέπει να γίνεται με όλους τους τρόπους.
Μα είναι και η άμεσα ενδιαφερόμενη. Έτσι, με την ίδια λογική που οι φοιτητές πρέπει να συμμετέχουν στη ζωή της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι μαθητές στη ζωή της σχολικής κοινότητας κλπ. Είναι ένα παρεδώσει, ας πούμε, αυτό. Δεν είναι. Κάποιοι δίνουν και κάποιοι απλά λαμβάνουν, ας πούμε. Εγώ αναρωτιέμαι κατά πόσον αυτό είναι εφικτό. Εντάξει, το νομικό πλαίσιο δεν ξέρω αν έχει νόημα να το συζητήσουμε. Υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο γι' αυτό ή θα είναι μια παγκόσμια πρώτη, ας πούμε?
Όχι.
Μην μπει στις λεπτομέρειες, αλλά.
Σίγουρα θα χρειαστεί η δημιουργία ενός φορέα, δεν γίνεται διαφορετικά.
Okay.
Στο οποίο όμως θα συμμετέχουν δημοκρατικά όλοι οι εργαζόμενοι.
Άρα και με την κείμενη νομοθεσία, θέλω να πω, είναι καλυμμένος κάποιος να κάνει αυτό.
Είναι παγκόσμια πρώτη. Δηλαδή αυτό ως ιδέα δεν έχει, ας πούμε, δοκιμαστεί αλλού?
Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, γιατί και το νομικό καθεστώς είναι διαφορετικό σε κάθε χώρα.
Καταλαβαίνεις, ενώ την κεντρική ιδέα.
Αυτή την ιδιότυπη κατάσταση έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα την έχουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
Εμείς το πειραματώζω, εμείς και οι πρωτοπόροι δηλαδή.
Θα πειραματιστούμε για άλλη μια φορά σε κάτι καινούριο και θα δείξει.
Έχετε, φαντάζομαι, οι άνθρωποι που εξακολουθούν να δουλεύουν εκεί, με τους οποίους υποθέτω πως είσαι σε επικοινωνία ακόμα και συζητώντας αυτό το πράγμα, έχουν κάποιο, πώς το λένε, feedback, ας πούμε, για το πώς αυτό το πράγμα θα γινόταν αποδεκτό, δεν ξέρω, από τον κοινωνικό περίγυρο, από... Έχουν επαφή, ας πούμε, με άλλους ανθρώπους, με άλλους φορείς, το Υπουργείο, δεν ξέρω, όλους τους εμπλεκόμενους, εν πάση περιπτώσει.
Μιλάμε για μια μονάδα που λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια, ήταν μια από τις πρώτες 10 που έχουν ανοίξει στη χώρα μας. Έχει ένα δίκτυο υποστήριξης, υπάρχουν άνθρωποι που το στηρίζουν και το γνωρίζουν και γνωρίζουν και όλες αυτές τις προσπάθειες όλων αυτών των χρόνων. Πιστεύω ότι δεν θα μείνει μόνο τους αυτή την προσπάθεια.
Άρα θα υπάρχει και οικονομική στήριξη.
Οικονομική στήριξη, εντάξει, πέρα από τη στήριξη που οφείλει να δώσει η πολιτεία και την οποία θα δίνει τη μισή από ό,τι φαντάζομαι όπως κάνει μέχρι τώρα, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν. Και ελπίζω να υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι, συλλογικότητες που θα υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
Mm-hmm. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε.
Νομίζω ότι θα κλείσουμε έτσι.
Νομίζω ότι δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει το θέμα, νομίζω, εκ των πραγμάτων. Οπότε, μια πολύ πρώτη προσπάθεια, ας πούμε, να το σκιαγραφίσουμε ήταν η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω ότι θα βρούμε και έναν τρόπο να το συνεχίσουμε. Ειδικά, εγώ δηλαδή, θα ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα αν κάποια στιγμή εφαρμοζόταν όλο αυτό το καινούριο σχέδιο, τέλος πάντων προσπαθούσε να επιβιώσει ένα καινούριο σχέδιο. Οπότε εκεί μάλλον εγώ θα το κυνηγούσα παραπάνω, ειδικά εφόσον η κατάσταση στη χώρα δεν τη βλέπω να αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα. Εγώ προσωπικά.
Έχει δρόμο.
Έχει δρόμο. Δεν είναι μόνο η εντολή. Ευχάριστα. Υπάρχουν και ευχάριστα, υπάρχουν και δυσάρεστα στις εξελίξεις, αλλά παρόλα αυτά έχει δρόμο ακόμα μπροστά μας. Νομίζω ότι μπορώ να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Πρέπει να πω ότι η ιδέα ανήκει αποκλειστικά στην Κρότκα, η οποία μας στείλε ένα mail και μου είπε: κάνουμε να το κάνουμε, να το κάνουμε. Και βέβαια, εγώ εντάξει, το χάος της είπα ναι, και πάλι καλά που βγήκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήμουν λίγο πιεστική, το ξέρω.
Όχι, δεν ήσουν πιεστική καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Βασίλη. Έλα πάλι, Βασίλη, είδες. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει όμως αυτό που ζω, δεν υπάρχει. Αχιλλέας Βασιλικόπουλος είναι, παιδιά, το αγόρι που είναι απέναντί μου. Και εγώ συνέχεια λέω το όνομα λάθος. Δεν υπάρχει αυτό που ζω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και τις δύο.
Ήτανε και είναι και παραμένει το Radio Bubble. Εγώ είμαι η Ζακουτοπή. Ακολουθεί το μουσικό ποδήλατο. Βέβαια, πριν από αυτόν, έχει πρώτα ένα τραγουδάκι για να.
Καλό απόγευμα.
Για να δούμε λίγο και τι γίνεται με την πολιτική επικαιρότητα. Γιατί και εκεί χαμός γίνεται.